Na telefonski zvezi lepo pozdravljam direktorico Umanotere Slovenske fundacije za trajnostni razvoj Gajo Brecelj. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospa Brecelj, morda najprej pogled na minula dva tedna, predvsem okoljske organizacije. Niste zadovoljni z izkupičkom podnebne konference na Poljskem. Kakšna je vaša ocena?
Ja, seveda nismo zadovoljni, ne moramo biti zadovoljni, če se države niso mogle sporazumeti niti o tem, da bi upoštevale ugotovitve nedavnega poročila IPCC, se pravi vrhovnega znanstvenega poročila, ki opozarja na kritične razmere in opozarja tudi na pomen omejitve dviga globalne temperature za stopinjo in pol do konca stoletja. To so nekatere države dosegle, da so pravzaprav vrgal ven in niso se dogovorili o dveh ključnih zadevah. Prvič, kakšna bo pomoč državam, ki so ekonomsko manj razvite in najbolj trpijo posledice podnebnih sprememb že danes, teh podnebnih sprememb, ki smo jih v največji meri povzročile bogate države, in drugič, dogovor o potrebnem povišanju podnebnih ciljev v skladu s tem znanstvenim poročilom. To so enostavno preložili na naslednje leto, tako da enostavno so voditelji rekli ljudem po svetu, vseeno nam je, mladim so rekli, vseeno nam je za vašo prihodnost in praktično znanosti so rekli, ne upoštevamo vas.
Knjiga pravil za izvajanje Pariškega podnebnega sporazuma sprejetega leta 2015 je kakršna je, kako pa zdaj naprej bo vsaka država se posamezno lotila problemov na tem področju?
Ja, zdaj mogoče bi še dodala, da v tem času razraščanja nacionalizma in nesoglasi po svetu je seveda dobro, da je prišlo do nekakšnega dogovora, da se sodelovanje nadaljuje na tem področju, a ne? Je pa res, da to, kar je bilo dogovoreno ali pa ni bilo dogovoreno v Katovicah, nič ne omejuje držav članic in držav sploh posameznih po svetu, da deluje v skladu z znanstvenimi ugotovitvami, kar seveda velja tudi za Slovenijo. Skratka, v končni fazi bodo morale itak vse podnebne ukrepe izvesti države same, tako da ni časa za odlašanje in ne glede na to, mora tudi Slovenija in vse države z velikimi koraki začeti delati na tem. Če rečemo za Slovenijo, to pomeni vsako leto zmanjšati za 18% emisije, zato da še nekako smo pod tisto varno mejo stopinjo in pol globalno gledano. Dejansko pa danes s svojimi 9 tonami na prebivalca na leto v Sloveniji kar za 5-krat presegamo podnebno ravnovesje. Tako da res ne gre za majhne kozmetične spremembe.
Torej, Slovenija, če primerjamo z ostalimi članicami Evropske unije, se v teh prizadevanjih za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov nahaja na kateri točki?
Slovenije v zadnjem času z novim ministrom slišimo o bolj, kako bi rekla, ambiciozni podnebni politiki, kar pozdravljamo in seveda zdaj je v pripravi dolgoročna podnebna strategija do leta 2050, kar bo pomemben dokument in nacionalni energetsko podnebni načrt in oba morata v skladu z opozorili znanstveniki napisati, kako bomo sedaj dosegli te cilje in pomembno je, kaj se bo začelo potem dogajati na terenu. A ne? Dokumenti so pomembni, ampak njihova implementacija je pa pomembna še bolj. Slovenija je sicer, kar se tiče povzročevanja emisij toplogrednih plinov nekje v povprečju Evropske unije, je bila pa sedaj med državami, ki je podpisala izjavo koalicijo za visoko ambicijo, kar je dobro. To se pravi, minister je v okviru tega podnebnega vrha napovedal krepitev podnebnih naporov Slovenije, tako da vsekakor je to prvi pomemben korak.
Ste v to pripravo dolgoročne podnebne strategije do leta 2050 vključene tudi okoljske organizacije iz Slovenije?
Ja, ta strategija mora biti sprejeta do konca prihodnega leta in nevladne organizacije, ki delujemo na tem področju, se vsakakor vključujemo. Ne? Zdaj neke podlage se že pripravljajo in vsakokrat, ko je priložnost, sodelujemo strokovno in tako bo tudi v nadaljevanju. In jaz upam, da bo čim več dialoga, zato da bo ta strategija pripravljena res zato, da bomo te cilje dosegli.
Kaj pa sama Evropska unija, kje je v teh prizadevanjih za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov? Pravzaprav nekako velja, da je vodilna v teh prizadevanjih. Je še tako?
Ja, je vodilna, ampak problematično je seveda to, da so cilji Evropske unije enostavno preniski. Je sedaj pozivala tudi k povišanju ciljev s podpisom te izjave tudi Evropska unija, a vendarle so države članice znotraj neenotne. Imamo na primer države tudi gostiteljica tega podnebnega vrha Poljska, ki nikakor ni v interesu se dogovoriti za višje cilje, ker pač temelji v veliki meri na fosilnih gorivih, a ne Poljska. Tako da tukaj v bistvu nekega skupnega dogovora o povišanju ciljev še ni in zato rečem, ne, lahko je sicer bolj ambiciozna kot morda seveda Združene države Amerike in nekatere druge države, a vendar vsekakor to ni dovolj. Dovolj je samo tisto, kar izhaja iz znanstvenih dognanj.
Kaj pa informacija, da so pogajalci Evropskega parlamenta in članice Evropske unije dosegli dogovor o omejitvi avtomobilskih izpustov ogljikovega dioksida za 37% in pol do leta 2030, za kako pomemben korak gre?
V bistvu to je en delček v mozaiku, ne? Vsekakor pa vemo, ne, da je tudi kakovost zraka in promet je sploh eden največjih cokel za doseganje teh ciljev, podnebnih ciljev, tudi v Sloveniji, kjer emisije iz prometa še vedno naraščajo mimo grede. In tukaj je v prvi vrsti pomembno razviti učinkovit javni potniški promet v posameznih državah, med državami Evropske unije, skratka gre za eno mrežo, ne? In omejevanje izpustov iz avtomobilov je seveda tudi eden izmed korakov, ki je v tem, kako bi rekla, mozaiku pomemben, a vendarle je treba videti, kako bomo enostavno vse te količine avtomobilov spravili dol iz cest, ker jih je pač potrebno.
Je to potem ta rešitev, da avtomobile spravimo z cest, ali je še kakšen drug način, naprimer ta, da bi prišli morda na električne avtomobile? Kako bi se morda dalo to zmanjšanje avtomobilskih izpustov ogljikovega dioksida mogoče razložiti na nekoliko bolj poljuben način?
Ja, v bistvu vedno več imamo avtomobilov, a ne? Tako v Sloveniji kot v Evropi in enostavno avtomobili pač imajo svoje izpuste in veliko prostora zauzemajo na cestah. Se vemo, da so skozi zamaški tudi pri nas. Tako da ključno je, da ponudimo pač vlake, avtobuse, ki bodo pač cenovno dostopni, hitri in tako bomo pač, če bomo hitreje in ceneje prišli na svojo točko, vedno izbrali vlak namesto avtomobila, ker je enostavno tudi bolj udobno. Seveda, obenem pa je tudi pomembno razvijati elektromobilnost, skratka za tiste avtomobile, ki že jih potrebujemo, potem, da se poganjajo z elektriko, kar pomeni, da je usporedno tudi potrebno razvijati, da ta elektrika ne prihaja naprimer iz fosilnih goriv. Cel sistem je potrebno razviti tako, da funkcionira na način, da zmanjšujemo izpuste toplogrednih plinov. Tukaj bi mogoče še opozorila na problem kakovosti zraka, kjer je pač promet eden izmed ključnih povzročiteljev. Zaradi nasnaženosti zraka v bistvu je to je največji okoljski razlog, zakaj ljudje po Evropi umirajo. Tako da tukaj je to tudi vprašanje zdravja.
Morda za konec, če to eden bližjih ukrepov, vsaj pri nas, v prizadevanjih za varovanje našega planeta je prepoved brezplačnih plastičnih vrečk, v Sloveniji bo začela veljati z novim letom. Z ministrstva za okolje pa naj bi trgovskim verigam poslali tudi že vabila na pogovore o tem, kako zmanjšati, povsem zmanjšati porabo plastičnih vrečk, tudi tako, da jih pod pulti blagajn ne bi bilo več mogoče dobiti. Kdaj pričakujete rešitev na tem področju?
Vsekakor plastiko je treba omejiti do skrajnosti, sploh to plastiko, ki se uporablja 15 minut, na primer vrečka in potem jo vržemo v smeti. Tukaj je pač potreben en širok plug, vsekakor trgovci so pomembni in da to naredijo skupaj sklejeno, ne? Ker sicer ne želijo en biti pred drugim, ne? Da si ne bi, kako bi rekla, strelili v koleno. Obenem tukaj je potrebnega tudi kar nekaj zaveščanja potrošnikov, da razumejo, zakaj to počnemo, da razumejo, da je dobro, če pridemo v trgovino svojo vrečko, bi pa postavilo to mogoče en širši konteksta. Ne? Z vse večjo potrošnjo enostavno porabljamo več virov, več vode, energije in zmanjšanje potrošništva je tudi eden izmed ključnih korakov za blaženje podnebnih sprememb. Tako da bi bilo dobro pogledati to v tem širšem kontekstu. Ne? Manj je več v tem primeru.
Gospa Gaja Brecelj, najlepša hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.